You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il ministro Joseph Muscat tkellem dwar jum il-ħelsien u qal li l-festi kollha nazzjonali huma importanti fl-istorja tal-pajjiż. Meta kienet indirizza partitarji fl-imtarfa il-ħadd. Il-Prim Ministru qal li fi snin riċenti kien qed jaħdem biex ineħħi l-mentalità li btala pubblika tkun ċelebrata minn grupp ta' nies waqt li oħra tkun ċelebrata minn grupp differenti. Qal irridu nifhmu li biex nimxu l-qoddim ma nistgħux nibnu ħitan. Irridu ninfetħu. Hija attraenti ħafna li tibbaża l-politika fil-bini ta' ħitan. Għax wara li tibni dawn il-ħitan madwarek, malar tirrealizza li daħħalt lilek innifsek f'ħabs. Dr. Muscat qal li rridu nkomplu nispiraw lil poplu biex jilqgħu l-isfidi u nispiraw ruħna bl-ideali li għamlu lil pajjiżna ħieles. Dr. Muscat qal li l-libertà tagħna mhux ċelebrazzjoni ta' nazzjonaliżmu estrem. Sosa li Domintov riet li Malta tkun ħilsa biex tkun tista' tpoġġi flimkien ma' pajjiżi oħrajn. Fu aspetti ieħor fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal li kien disgustat kif livell ta' razziżmu ta' xi wħud u l-intolleranza fil-każ tal-ħtief ta' bastiment kummerċjali fl-aħħar jiem. Għalli waqt li il-forzi armati ta' Malta ġew infaħra għal-mod kif ħadem fil-sitwazzjoni, inklużu wkoll kapijiet ta' stati oħra, xi wħud reaġixxew għal dak li sejja kliem razzista u intolleranti. Mhux qed ngħid sostna l-Prim Ministru li wieħed ma jifhimx lil dawk li qed jisprimu tħassib minħabba l-influss tal-barranin li jgħixu fil-lokalità tagħhom. Il-gvern fil-fatt ħabassi biex iżid is-sigurtà f'ċerti postijiet bħal Marsa. Iżda ma nistgħux naċċettaw kliem razzista u ta' intolleranza. Dwar il-dokumenta konsultazzjoni varat fl-aħħar jiem fejn nista' naraw żieda fil-membri parlamentari ta' 12 post għan-nisa għalli mhux aċċettabbli li s'issa fl-istorja kien hemm biss 27 mara li ġew eletti. Dr. Muscat qal kif nistgħu naċċettaw dan il-fatt f'Malta. Dan juri li hemm xi ħaġa intrinsikament ħażina fis-sistema. Il-gvern irid li ikun hemm rappreżentanza ta' 40% ta' membri parlamentari nisa u staqsa jekk din hi xi ħaġa kbira. Qal li waqt li pajjiżi oħra introduċew miżuri oħra biex indirizzaw din il-problema, Malta ma tistax tagħmel hekk. Minħabba bil-mod kif jiġu eletti il-membri parlamentari. Waqt li pajjiżi oħra talbu il-partiti politiċi biex jinkludu mara għal kull raġel fil-parlament biex ikun żgurat parċipazzjoni ugwali. Is-sistema f'Malta li tħalli l-votanti jażlu kandidati individwali ma tħallix għażla vijabbli. Il-proposti ta' tibdil huma immirati biex tiġi indirizzata situazzjoni preżenti u allura imbagħad ikun għal ġenerazzjonijiet futuri li jkompli jaħdmu fuq il-kwistjoni. F'parti mid-diskors tfaħħar il-National Space Strategy u għal jammetti li meta l-ewwel darba sema biha kien entużjażmat bil-viżjoni proposta li tqiegħed quddiemu. Iżda malaj rinduna li hemm ħtieġa kbira għal investiment fis-settur innovattiv. L-innovazzjoni se tkun forza li tixkruna l-gvern fil-ħidma tiegħu matul is-sena li ġejja kompleħajt il-Prim Ministru. Il-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Aidan D'Elia wissa li Malta tista' tkun blacklisted jekk immedjatament ma tindirizzax in-nuqqasijiet tagħha. Meta kien jitkellem fil-każin Nazzjonista tal-Kalkara, il-ħadd, Dr. D'Elia refera għal Manival Report rivelat fis-Sunday Times of Malta u sostna li Malta kellha grad baxx fir-reġim ta' kontra l-korruzzjoni. Bil-gvern issa jafas biex jikseb il fuq l-iskor finali qabel id-deadline tas-sajf. Dr. D'Elia qal li wara kull rapport mhux qed insibu spjegazzjoni adekwata u dan huwa tal-mistrija. Dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tiegħu minn ħelsien. Dr. D'Elia qal li Malta baqgħet tiddependi fuq il-barranin 40 sena wara. Dr. Delia għalli skont il-Prem-Ministru il-pensjonijiet jistgħu biss ikunu sostenibbli jekk jinġabu ħaddiema barranin. It-kabbir ekonomiku jiddependi fuq it-tħud ta' ħaddiema barranin għal il-Prem-Ministru u li s-sistema tal-metro tkun biss vijabbli jekk il-popolazzjoni f'Malta tikber bil-barranin. Mingħajr Dr. Delia jgħid li il-Ministru tal-Turizmu Konrad Mizzi se jkompli sejjer għal ftehim kontroversjali fejn biċċa għarbira f'San Ġiljan tista' tinbih għal frazzjoni tal-valur tagħha. Fil-ftehim oriġinali l-art kien mistenni li tiġi żviluppata f'lukanda ta' Sitstilel, appartamentu spazji kummerċjali. Il-ftehim kien irtirat f'Diċembru wara kritika qawwija minn intraprendituri ewlenin, attivisti tal-ambjent u anke l-oppożizzjoni. Dr. Delia qed isostni li l-Gvern ma tħallix jieħu l-art f'Diċembru u qatt mu se jitħalla jieħu din l-art. Dr. Delia qal li kull negozju li għamel Konrad Mizzi kien strutturat biex jagħti lil ftit persuni. Dwar is-surplus, Dr. Delia qal li l-Gvern spiċċa s-sena f'deficit. Għalli meta kien prezentat il-budget, il-gvern kien jaf li si jispiċċa b'deficit, iżda l-gvern insista fuq budget li se jaħlu all tricks and no treats. Il-ordi tal-appell ma ċċettatx appell li fetaħ il-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Avukat Ġenerali Peter Grech u l-Awtorità tal-Artijiet fejn fih kien talab li il-każ li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia jinqasam diversi kawżi differenti. Il-każ għalhekk jista' jibqa' sejjer jinstema'. Dr. D'Alia qed jitlob li l-kuntratt li sar mal-Vital Healthcare, jiġifieri l-kuntratt ta' tliet sptarijiet lil din il-kumpanija jkun dikjarat null. Il-Partit Nazzjonista qal li minkejja Muscat trid li l-każ ikun kemm jista' jkun postpost, D'Alia oġġezzjona bil-qawwa. Istqarrija l-Partit Nazzjonista sosta li din mhux biss irrebħa l-kap tal-Oppożizzjoni, imma l dawk in-nies kollha tarieda tajba li ma jfilħux iktar għar-reba bla kontroll, xi ħaġa li saret karatteristika ta' dan għall-Gvern. Il-grupp Graffiti qal li permezz ta' kamp li waqqaf qudiem id-daħla tal-Awtorità tal-Ippjanar simbolikament rid jassedja lill-Awtorità għall-Ippjanar li qed tassedja lil Malta biżvilupp bla rażan li qed jarraq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u jikkomprometti l-futur tagħhom fuq din il-gżira. Il-Parlament mamul l-iktar minn grupp ta' Zaza għalli filwaqt li Malta qed tfakkar il-ħelsin mill-ħakma kolonjali Ingliża. Dan il-jum qed jiġi ċelebrat taħt il-ħakma ta' l-ispekulaturi li qed jisfruttaw lil pajjiż għal gwadan ta' ftit nies. Graffiti qalu li preżentament hemm 14 applikazzjoni għal pompi tal-petro fuq art barra l-iżvilupp. Darba minnhom diġà approvati, oħrajn li għadhom jiġu ipproċessati li flimkien ikopru art daqs 5 darbiet il-fosos tal-Furjana. Qalu li l-poplu jeħtieġ jiġġieled kontra din il-ħakma minn negozjanti l-kbar u politikanti sħabu. Dan qed iħarbat l-ambjent u dawn qed jgħaddu gaffa minn fuq l-interessi tal-maġġoranza tan-nies. Intant il-Graffiti temmew l-azzjoni tagħhom fejn ikkampanjaw għal 5 sijiet u din l-Awtorità tal-Ippjanar. Il-parteċipanti qalu li huma konvinti li l-pressjoni li għamlu fuq l-awtoritajiet biex jirrevedu il-policy dwar il-permessi floti ta' petrol station ħadmet.
sbs.com.au